Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odvetnica Mateja Maček, spet lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Spet smo pri pravnih zagatah, nekaj vprašanj je prišlo tudi po elektronski pošti, nekaj jih bodo zastavili, upam, tudi poslušalci, ki spremljajo našo oddajo, telefonska številka je znana, 01 512 10 00, pokličite, seveda ima telefonski klic prednost pred vprašanji, ki jih dobimo po pošti. In mislim, da je nekdo že z nami, zdaj le nas kliče, mislim, da Janja iz Vrhnike. Janja, se slišimo?
Ja, dobro jutro, povejte. Dobro dan. Ja.
Dobro jutro.
Bi imela eno vprašanje. Sosed nam je pred 14 dnevi, ko je kosil, menik odlomil oziroma odkosil in je zdaj leži na našem dvorišču pol metra od meje. To ni prvi menik, vsake par let to naredi. S tem, da smo ga je mož opozoril, sem ga jaz hotla ustaviti, ker se skriva do beseden in neče sploh slišati. In zdaj že tri menike, vse te menike smo mi smo izmero naredili, plačali, ampak on zdaj to...
Da bi ni bila vsaj, nesreča, Janja, ni bila nesreča.
Prosim?
Pravim, ni bila nesreča.
Ne, nesreča. On je, bom rekla, furjast. Ampak da bi rekel, se opravičujem ali kaj novega naredim, nadomestem nič od nič. Sploh ne da ne oči, ne besede.
No, prva stvar, ki je, če ste vi ta mejnik oziroma tu mejo, kjer se je zdaj ta mejnik odstranil, določal v zadnjem času z geometri, potem je ta mejna točka tako ali tako določena tudi v zemljiškem katastru z relativno veliko natančnostjo, ker zdaj že uporabljajo pač drugačne aparature, ne, preko GPS-a se zadeve lahko zelo, zelo natančno določijo. Jaz bi vam svetovala, ker rekla ste, uporabljala ste besedo furjast. Ja. Ne, to potem ne moremo reči, že je naredil neko dejanje zato, ker želi odstraniti mejnik, ampak zato, ker je, zdaj pa jaz uporabljam drugo besedo, šlampast. Ne?
Ja. Torej, brez bontona, brez manere.
Tako, jaz bi vas pozvala, mislim, svetovala, da ga pozovete pisno, če se ustno pač ne da nič zmeniti sosedom, da naj z ustreznim geodetom poskrbi, da se bo mejnik, ki ga je pri košnji oziroma pri obdelovanju svoje zemlje odstranil, da v bistvu da ga na svoje stroške pač postavi na svoje stroške in ga tudi opozorite, da odstranjevanje mejnih znamenj pomeni tudi nekaj, kar ni dovoljeno, ne? In da lahko iz tega potegnejo se sankcije. Zdaj, po pravici povedano, jaz vam ne bi svetovala, da zdaj greste v neke strašne sodne postopke, ker ti sodne postopke boste imeli dražje, kot da pokličete geodeta, da vam še enkrat to noter zabije, a ne? Vsekakor pa naredite tudi nekaj tazga, da mejnik pravzaprav ne bi smel toliko gledati ven iz zemlje, da ga prekošnji lahko odstraniš, ne?
Ja, mi smo imeli mnenje, da naj on tak mejnik noter, da zdaj naj zavrta, da bo pač ne bo ga omejevala, ne? Ampak...
Lejte, on sam tega ne sme narediti. Lejte, mejnikov človek ne sme sam postavljati, ne? A veste, to kvečem, da skupaj sporazumno postavite mejnik spet na tisto mesto, ki je, ne?
Osnova je noter v zemlji, ne? Ga ni čist mogel, on ga je odlomil polovico, ker to je bil polmetrski mejnik.
Mogoče pol metra je ven gledal iz zemlje.
Ne, ni pol metra ven, ampak še noter.
A to so te mejniki, gospa, še ta stari, betonski?
Ja, betonski. To je zdaj, od leta 2000 ta izmera.
Ja, ker, lejte, zdaj so drugačne te, ne? Zdaj potem v bistvu, zdaj so klini, ne? Zdaj so tisti klini, ki jih zabijajo v zemljo in ki imajo rumeno plastično kapco, na kateri piše, da se ne smejo odstranjevati, a ne? In te v bistvu zabijajo v zemljo toliko, da je dejansko z nivojem zemlje ali pa celo kakšen milimeter manj, ne? Da je še globje. Ne?
Morda bi pa kar zabetonirali nazaj.
No, lahko tudi, ampak soglasno, ne morete vi od njega zahtevati, da bo postavil omenik, morate vsi skupaj zraven biti, da ne bo
ja,
potem
to
spor.
Ja, nismo mislili, ampak da bi se on nekje z nami dogovoril, kaj narediti, kakšna rešitev, ampak ne da sploh.
Torej, gospa
no,
Janja, pisno,
pa je,
pisno
ga pozovite, ampak koliko pa je ta menik ven iz zemlje gledal?
10 centimetrov.
Ja, no. Lejte, čist dotik do meje, ne, ki pa ni 10 centimetrski pas, lahko uporabljaš, ne, tako da to, da je menik tako narejen, tudi ni fajn, ne?
Ne. Ampak on je takrat soglašal, plačali smo pa vse mi menike, a ne?
Ja, soglašal je z potekom meje, gospa, ja. Ne pa z kakšne vrste menike bo geometer dajal na vaše naročilo,
ne? Ne, to ne,
njega... On je soglašal s potekom meje, jo je podpisal, a ne?
Torej, svetujemo
ja,
poslušalke,
da
pisno.
Ker odstranjevanje menikov, načrtno ali ne načrtno, gotovo ni dovoljeno.
Dobro, toliko za poslušalko Janjo.
Srečno.
Lepo zdrav. Bili so 4 otroci, ko je bil oče že slabega zdravja, piše v oklepaju neprišteven, je naredil oporoko samo v korist 3 otrok. Enega so zamolčali, ne vem sicer kako je to mogoče, ampak dobro. Oče je že umrl, od tega je 18 let. Ali zdaj ta otrok lahko kaj zahteva?
Ta otrok po 18 letih zanesljivo ne more nič zahtevati, ker če je ta oporoka bila razglašena in tudi uporabljena v zapuščinskem postopku, je zapuščinski postopek potekal seveda tudi ob sodelovanju tega, da rečem, prezrtega otroka, ne zamolčanega, pač pa je bil v poroki prezrta, ne? Torej oporočitelj mu ni nič namenil. In če ta zakoniti dedič, torej ta otrok, ki je bil prezrt z oporoko oziroma mu z oporoko oporočitelj ni namenil ničesar, če je oporoko priznal, je ni mogoče za nazaj
premišljati,
ker v primeru, da je v zapuščinskem postopku kateri od zakonitih dedičev oporoke, iz katerega koli razloga zakon pa govori, ne, recimo neprištevnost, kot je tukaj navedeno, je seveda razlog za izpodbijanje oporoke, zato ker oporočitelj ni bil sposoben zaradi svojih osebnih okoliščin se zavedati, kaj počne in dejansko svobodno in po nekem ustreznem premisliku, da se zaveda, kaj počne, kaj pomeni razpolaganje oporočno. Če je pač tako zdravstveno stanje bilo, da je bila ta oporočna sposobnost zaradi neprištevnosti odsotna, potem gotovo bi bilo potrebno to oporoko v zapuščinskem postopku ne priznati iz tega in tega razloga. In v takih ne, izpodbija se ne v zapuščinskem postopku, pač po takih primerih zapuščinsko sodišče prekine zapuščinski postopek, ki je po sami naravi nepravdni postopek in kadar se v samem zapuščinskem postopku pojavijo določena vprašanja oziroma neka sporna dejstva med dediči, takrat sodišče prekine in naputi dediča, katerega pravica je manj verjetna, da sproži ustrezen pravdni postopek, kjer pa potem sodišče odloči. Torej, če ta otrok, ki je bil prezrt in zatrjuje, da je bil oporočitelj neprišteven v času pisanja oporoke, tega ni storil v zapuščinskem postopku po svojem očetu, tega ne more počenjati po 18 letih. Ker zlasti, če je pač bilo dedovanje izvedeno na podlagi te oporoke, bi moral takrat odreagirati, takrat spodbijati
takrat,
to oporoko.
Takrat, ko je bila zapuščinska
tako na zapuščinski obravnavi.
Ali je teoretično možno, da tega sploh niso povabili na zapuščinsko razpravo glede na oporoko?
Lejte, tudi to se žal dogaja, da pri sestavljanju smrtovnice, kjer se navajajo dediči umrle osebe, kar se dogaja na matičnem uradu, se dogodi, da kdaj koga ne navedejo. Žal, tudi letos sem se s takim primerom srečala Je pa res, da je to manj verjetno, zaradi tega, ker vendarle obstajajo zdaj že tudi računalniki in lahko mati črmečkom pa lepo gleda glede potomcev. Pa tudi, če je zdaj terjati dediščino soroki, ne? In iz naslova poročnega dedovanja ali pa zakonitega dedovanja.
Ta prezrti, tudi če ni bil povabljen na zapuščinsko razpravo, bi v določenem roku moral sprožiti.
Tako, ja. Tako da tukaj, mislim, da je tukaj, mislim, ampak, a veste, če je vedel, da je bila narejena v poroka samo v korist treh otrok, sej vendarle, ko ti oče umre, veš, da v enem doglednem času mora biti zapuščinska obravnava.
Tako. Dobro, toliko za to zadevo. Greva k teti, za katero je naša poslušalka skrbela in s katero je pred 15 leti sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju. In ta teta je zdaj pred enim mesecem umrla. Bila je samska in vse do zdaj ni prejela mrliškega lista naša poslušalka. Tudi k sestavljanju smrtovnice je še niso klicali, kaj mora torej storiti, katero premoženje mora prijaviti in kaj mora storiti glede te pogodbe, ki jo je sklenila.
No, kar se tiče mrliškega lista oziroma bolj natančno rečeno glede izpiska iz matičnega registra o smrti, je treba vedeti, da avtomatično, torej po uradni dolžnosti, brez kakršnekoli vloge, mrliški list pošlje upravna enota oziroma matični urad upravne enote na območju, v katere je zapustnik umrl, zgolj kadar ima umrla oseba zakonca. Zakoncu upravna enota sama od sebe pošlje domov na domač naslov to, kar laiško rečemo mrliški list, ta izpisek iz matičnega registra o smrti. Vsi ostali dediči, če želijo dobiti zaradi česarkoli ali da hočejo sam imeti v svoji dokumentaciji mrliški list ali pa želijo pač urejati določene stvari, včasih rabiš to tudi za prepis električnega števca na novega lastnika, pa je potrebno zaprositi za izdajo takega mrliškega lista in to lahko narediš na kateri koli upravni enoti v Sloveniji. Ne glede na to, kje je zdaj ta oseba umrla, ne glede na to, kje je imela ta oseba zadnje bivališče, lahko vsaka zainteresirana oseba zaprosi za izdajo mrliškega lista in tukaj bo pač naša poslušalka kot nečakinja povedala, da to potrebuje, zato ker je imela za umrlo sklenjeno pogodbo do smrtnem preživljanju. In s tem mrliškim listom, s tem izpiskom iz matičnega registra o smrti, bo gospa lahko izvedla tudi vknjižbo lastninske pravice pri tistem nepremičnem premoženju, ki je bilo predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Opozoriti moram, da ni dovolj, da imaš samo mrliški list, pa tisti izvod notarskega zapisa pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ki je namenjen zemljiški knjigi. Pač pa je treba pogodbo prijaviti v 30 dnevih po smrti, mislim, da je 30 dni ali celo 15, lejte, ne me držati za jezik, pri teh rokih vedno grem gledati v zakon.
Kam je treba prijaviti?
Na FURS, torej na finančno upravo, na pristojni finančni urad. In tam se potem v bistvu odmerijo tudi davščine. Tako da jaz poslušalki svetujem, da dejansko s to pogodbo in kopijo mrliškega lista na finančnem uradu prijavi, da odmerijo davek. Treba je uporabiti obrazec, ki velja davek od prejetega darila in tukaj je zelo, zelo pomembno, da gospa izkaže vse tisto, kar je svoji teti tudi dejansko zagotavljala skladno za pred 15 leti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Če je naprimer noter napisano, da mora kriti stroške pogreba in podobno, naj predloži račun. In vse druge stvari včasih je potrebno za to, da se ocenjuje, kakšen obseg dane pomoči je bil dan, koliko je to vredno, celo dobiti neko cenilno poročilo. In potem bo davkarija, ker v tem primeru je to potrebno, ker gre za drugi dedni red. Nečakinja je dedinja drugega dednega reda po tej zapustnici in ta tudi od pogodbe do smrtnem preživljanju, ki je sicer odplačna pogodba, se odmerja davek od prejetega darila oziroma davek od dediščine po pravilih, ki veljajo recimo tudi za darilo. Seveda je pa potrebno ugotoviti, koliko je tistega, kar je pa bilo oddelano v navednicah, kolikor je bilo sedaj pokojni teti zagotovljeno, ker tisto pa ni darilo. To pa pač je v bistvu dvostranska pogodba, in zato je potrebno ceniti. Ne? Kadar recimo pogodbo sklene o dosmrtnem preživljanju nek starš za enim od svojih otrok, ne bo potrebno teh cenitev, pa to, ker itak ni davčne obremenitve, ker je prvi dedni red. Tukaj, ko pa imamo drugi dedni red, pa bo morala poslušalka izkazati, kaj vse je materiteti zagotavljala in pač več ima nekih dokumentov, listin in podobne zadeve. V najslabšem primeru lahko potem tudi za cenitvijo to to dokazuje in potem bo davčni urad ali napisal, da ni davka in izdal to vrstno odločbo ali bo odmeril v nekem delu davk, ki ga bo morala plačati in potem, ko je to vse zaznamovano na tem izvodu pogodbe, ki je namenjena zemljiški knjigi, lahko zgolj s to pogodbo, potrjeno na finančnem uradu, na Fursu, na davkariji, kot rečemo pogovorno, in z originalnim izpiskom iz matičnega registra o smrti, torej z originalnim mrliškim listom, bo lahko vložila v zemljiško knjigo predlog za preknjižbo lastninske pravice. Zato ni potrebno, da premoženje, ki je predmet te pogodbe, gospa navaja v smrtovnici kot zapuščino. Namreč pogodbo do smrti preživljanju je bilo določeno, da s trenutkom smrti te tete je lastnica tega premoženja, ki je predmet te pogodbe, postala naša poslušalka. Zato to ne sodi v zapuščino, ampak je to v zapuščino na smrtovnici, ko sprašujejo za obseg premoženja umrlega, naj navede, lahko navede, ker je tudi vprašanje na smrtovnici, ali bila sklenjena pogodba o smrtnem preživljanju, ja, v redu, to lahko navede, ampak premoženje, ki je predmet pogodbe o smrtnem preživljanju, ni potrebno navajati kot premoženje zapustnika. Poslušalka bo morala navesti tudi vse zakonite dediče tete, če obstaja še kakšno drugo premoženje, kar pa ponavadi ja, ker če nič drugega je neizplačeni del pokojnine za zadnji mesec življenja, ne, oziroma za dneve v zadnjem mesecu življenja, tako da bo potrebno pač izvesti zapuščinski postopek in gospa bo pri sestavljanju smrtovnice morala navesti tudi vse dediče, tako da je če je gospa bila samska, je treba potem navesti vse brate in sestre, ker zelo verjetno, saj sklepam, njeni starši te umrle gospe niso več živi, ja, so že pokojni. In če so tudi že pokojni sorojenci te umrle tete, njeni bratje in sestre, pa v takem primeru stopijo na mesto umrlega sorojenca, njegovi potomci, tako da je pravzaprav krog teh zakonitih dedičev pogosto lahko zelo velik in gospa, če bo te podatke že zbrala in jih poslala, posredovala oziroma dala upravni enoti, s tem v bistvu veliko hitreje potem ima tudi sodišče vse podatke, da se ne iščejo dediči, ker sicer lahko na slabšem primeru pride celo do oklica dedičem.
Dobro, hvala lepa za tale odgovor, ki je namenjen naši poslušalki. In še zadnje vprašanje, ki smo ga dobili po elektronski pošti. Moja mati že več kot 30 let obdeluje sosednjo njivo, ki je bila pred 30 leti v lasti gospodarice. Dosežen je bil ustni dogovor, da bo ta njiva in okoliški travnik v materini lasti po smrti gospodarice. No, sama gospodarica kmetije je to kmetijo ponujala tudi mojima staršema v zameno, če skrbita za njo in njenega moža do smrti. Starša sta rekla, da lahko sicer skrbita za njo, a k njima ne gresta živet, ker so bili pogoji slabi zaradi alkohola in vsega ostalega. No, z materjo sva to njivo, piše poslušalec, vedno obdelovala, kot tudi sosednje travnike, vsako leto pokosila, kot je bilo dogovorjeno, kar je videla in vedela vsa vas. No, kasneje so se lastniki menjavali, a mati je njivo redno obdelovala in tudi jaz sem redno kosil vse travnike okoli njive. Trenutni lastnik, ki ne živi na tej kmetiji, pa zdaj kmetijo prodaja in obstaja opcija, da bo mati ostala brez njive in vsega, čeprav je vseh 30 let garala na tej njivi, znosila z nje tone kamenja, naredili smo cesto, redno kosili. Zanima me, ali ji po takšnem času ta zemlja pripada.
Zelo kratek odgovor je ne. Gre namreč za to, da za samo uporabo zemlje, za katero pa veš, da ni tvoja, niso podani pogoji za priposestovanje in to žal ljudje pogosto zamešajo. Res je, da je priposestovanje eden od z zakonom določenih načinov pridobitve lastninske pravice na nepremičnini, vendar pa je pogoj za priposestovanje dobrovernost. Ampak dobrovernost v smislu ne, da si ti z dovoljenjem lastnika nekaj obdeloval, ampak dobrovernost v smislu tega,
da si mislil,
da je tvoje in si za tako mišljenje tudi imel neko ustrezno, upravičeno podlago. Ne, recimo, če bi zdaj tukaj bila situacija drugačna, pa da bi to njivo obdelovali že, ne vem, 100 let in bi bila ta njiva vedno del njihove kmetije in ne bi vedeli, da ni formalno del njihove kmetije, potem je lahko dobrovernost podana. V tem konkretnem primeru pa je žal tako, da je mati našega poslušalca, kot tudi poslušalec, ves čas vedela, da obdeluje tujo nepremičnino. Ker tisti dogovor, ki je bil sklenjen z prejšnjo lastnico, ki je očitno že pokojna ali pa je pač prodala, tukaj podatka nimamo zdaj, ali je tista lastnica, s katero so pravzaprav lastnica celotne kmetije in potem zraven seveda tudi te njive in travnikov, ki so tam okoli, že pokojna ali je zadevo prodala, ampak tisti dogovor med lastnico, takratno lastnico kmetije in materjo našega poslušalca ali pa starši našega poslušalca je bil samo, danes bi rekli, pismo o nameri. Dejansko do sklenitve pravnega posla ni prišlo, ker če bi prišlo do sklenitve pravnega posla, bi zadeva bila, bi bila zadeva tudi realizirana, saj za nekim papirjem, saj za neko pogodbo. Tako so se pa oni pogovarjali o tem, da bi starša prevzela skrb, nista želela, tako jaz zdaj sklepam, zdaj to pač nimam točnih podatkov, ampak zelo verjetno, pač do dokončne realizacije tega preprosto ni prišlo zaradi tega, ker starša nista bila pripravljena se preseliti iz upravičenih razlogov pač na to kmetijo. Sta pomagala, kot sta pomagala, hkrati pa tudi obdelovala pač kmetijske površine in očitno tudi to njivo.
Imela od tega neko korist, recimo.
Tudi tukaj, ne, gospod poudarja, garala je 30 let na tej njivi. Ja, na tej njivi najbrž ni gospa obdelovala to njivo sam zato, da bo njiva obdelana, ampak je gotovo vse te svoje napore vlagala v obdelovanje te kmetijske površine, te njive, iz razloga, ker je od tega vendarle imela neke koristi. Tako da, potem, kar je zapisano, jaz, če ni kakšna druga posebna okoliščina, ki jo poslušalec tukaj ni opisal, moram bi zaključila, da tukaj resnično ni pogojev za priposestovanje, tako da ta za samo uporabo nekega tujega zemljišča ne postaneš lastnik.
Sploh, če se to dobro ve.
Sploh, če so to dobro ve. Cela vas je vedela, da oni to obdelujejo. Ja, ampak lahko imaš zadeve tudi v najemu, ne? To sploh zadnjih 30 let ni nič posebnega, da sosedje obdelujejo kakšne kmetijske površine, ki niso njihova last. Ne? Še enkrat bi poudarila, zakon natančno določa načine pridobivanja lastninske pravice na nepremičinah in sicer ali s pravnim poslom, torej z neko pogodbo, ni važno kakšno, različne pogodbe so, različni pravni posli so, in je pogoj za pridobitev lastninske pravice ne sklenitev pogodbe, pač pa vpis v zemljiški knjigi, torej vpis lastninske pravice v korist novega pridobitelja v zemljiški knjigi in je vpis konstitutiven del pridobitve nepremičnine. Potem imamo možnost na podlagi sodne odločbe, na podlagi upravne odločbe, skratka na podlagi odločbe nekega državnega organa. In tudi pri posestovanju je, vendar ni dovolj samo, da poteče pri posestovalna doba, ki zdaj znaša 10 let, včasih je 20, ampak je pogoj dobrovernost, ki mora biti izkazana in tudi zemljiško knjižno dobrovernost. Ne? Recimo primer, da sklenejo pravni posel, pa se zgodi, pogodba je podpisana, začne se realizirati, pa se je pozabil upisati v zemljiško knjigo. Ne? Niso pridobili, ampak s potekom pri posestovalne dobe. Ali pa obstaja nek dogovor, ki je jasno napisan in da se ve. Zdaj je sicer se res za stvarno pravnim zakonikom pri posestovalna doba skrajšala iz 20 na 10 let, vendar pa je ta standard dobrovernosti pa stroži.
No, tukaj je verjetno mama našega poslušalca takrat zamudila, ne, ko so jo povabili, da naj skrbijo. Za njo takrat bi morda lahko sklenila neko pogodbo.
Takrat je bila gotovo pogodba, tudi če ni cele kmetije prevzela, ampak očitno so pomagali, a ne, bi bilo potrebno pač skleniti neki pravni posel, ali pa najkasneje takrat, ko je lastnica, ta prva, ki je to obljubo dala, umrla. Mi je bilo potrebno to z njenimi dediči urediti. Zato, ker če pa je ta lastnica sploh prodajala to, potem pa sploh je jasno, da ni bil noben tovrsten dogovor, ne? Saj v ustrezni formalni obliki. Ne more pa zdaj, gospod je sam napisal, lastniki so se menjavali. Ja, lejte, kaj bo nek lastnik, ker lahko si lastnik neke nepremičine, če tudi jo direktno ne obdeluješ. Mnogo primerov je, ko so ljudje lastniki kmetijskih zemljišč, pa jih ne obdelujejo sami, pač pa jih obdelujejo sosedi, sorodniki ali kdorkoli drug. Tako da žal tukaj gospa neke ustrezne pravne podlage, glede na podane okoličine dejanski stan, ne vidim, da bi lahko pridobila lastninsko pravico. Lahko pa poskuša se pač s tem človekom dogovoriti in da morda ne celo kmetijo, zdaj ne vem, a gre za zaščiteno kmetijo ali nezaščiteno, če ne gre za zaščiteno kmetijo, če so res iz kamnite njive naredili nivo, ki je sedaj bistveno boljše kvalitete, bi morda bilo tudi za razmisliti, če morda te njive ne odkupijo.
Hvala lepa, odvetnica Mateja Maček, za danes, za vaše odgovore v radijski svetovalnici. Danes je 2. september, kar pomeni, da se čez 14 dni, se pravi 16. septembra, spet vidiva v jutranji svetovalnici. Do takrat pa vabiva naše poslušalce in poslušalke, da nam posredujejo svoja vprašanja na svetovalnica@ognisce.si in naslednjič odgovoriva na nja.
Tako.
Hvala lepa.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.